Začíname štvrtú sériu tak trochu neštandardne, ešte pred prelomom rokov, pretože vďaka grantu od nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky tu v Technikome práve v týchto dňoch upgradeujeme naše štúdio. Máme tu nové kamery, osvetlenie a od tejto štvrtej série podcastov budeme pokračovať práve vo formáte videopodcastov, s tým, že samozrejme tie zvukové podcasty budú stále zostávať na tých podcastových platformách ako doteraz, ale navyše budeme produkovať aj videoformát. Takže ak nás aj teraz počúvate na niektorej podcastovej platforme, či už Spotify, Apple Podcast alebo ja neviem kde všade ešte, tak už budete vedieť, že nás môžete aj vidieť prioritne na YouTube. Tam nás nájdete jednoduchým vyhľadávaním cez heslo Grantup, ale tiež čo skoro začneme zdieľať všelijaké krátke reelsky, video, putavky z našich podcastov a po sociálnych sieťach, takže verím, že táto zmena prispeje ku grantovej spôsobilosti čo najväčšieho počtu ľudí na Slovensku, pretože to je akosi naša vízia alebo naša snaha. Samozrejme, niekedy máme hosti na diaľku cez online, ako aj teraz, a niekedy osobne v štúdiu, takže tomu prispôsobíme aj formát videa, preto aj dnes nahrávame takto cez online, čo má trochu iný úhol pohľadu, ako keď tu máme hosti priamo face to face. Takže verím, Viktória, že najbližší rozhovor už bude u nás v Technikome a týmto ťa aj vítam rovno. Ahoj.
Ahoj Tomáš, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda veľmi rada sa na budúce s tebou uvidím v Technikome v Košiciach.
Verím, že bude príležitosť. A dnes tu teda máme Viktóriu Skšivánkovú z Výskumnej a inovačnej autority, pretože to, o čom sa dnes chceme rozprávať, sú talenty. A Viktória je úplnou náhodou vedúcou talentovej jednotky na úrade vlády, tak nejak však.
Tak náhoda to nie je, nič nie je náhoda, ale áno, presne toto je naša agenda, toto je náš chlebiček.
Jasné, ja to len tak odľahčujem, pretože náhodou sa bavíme o talente a náhodou ťa tu máme. Ak len trochu evidujete granty, alebo evidujeme granty, na výskum alebo inovácie a vôbec tie stratégie okolo, tak určite sme už začuli niečo o talentoch a dnes máme príležitosť zistiť o tom niečo viac, pretože sa to javí ako jedna z kľúčových vecí, ktorá bude mať na svedomí taký ten posun a blahobyt Slovenska v priebehu, dajme tomu, najbližšej dekády. Mimochodom, to asi nie je úplne, že len záležitosť Slovenska, pretože evidujem aj v tých zahraničných rôznych stratégiách iných štátov, že práve to sústredenie na talent je pre nich jednou z priorít. Ale aj tak, vzhľadom na Slovensko, myslím, že som počul, že rebríčku odchádzajúcich mladých talentovaných ľudí sme na nejakom nepeknom druhom mieste. Pred nami je už len Luxembursko. A neviem, či mi ty vieš potvrdiť, že či to je správna informácia alebo nie.
Mm-hmm. Tak táto štatistika sa týka veľmi špecificky podielu ľudí vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktorí študujú v zahraničných krajinách. A presne tak, ako si povedal, čo sa tohto týka, tak Slovensko má druhý najvyšší podiel vysokoškolákov, ktorí študujú v zahraničí. Mm-hmm. Je to momentálne 21%, čo je teda značný výkyv oproti štandardu priemernej hodnoty v zvyšku krajín OECD, vlastne ktoré v tomto rebríčku boli porovnávané, dosahujú hodnoty okolo 4-5%. Takže v tomto sme naozaj dobrí, alebo teda v tomto sa nám bohužiaľ darí, ak by som tak, tak to mohla povedať.
V úvodzovkách dobrý. Dobre, čiže ono sa to týka a hlavne teda vysokoškolákov. Ja som len chcel potvrdiť, že či áno, či nie, či sa úplne nesom vedľa, ty si rovno vyšla akože s fundovanou odpovedou, to sa mi páči. Už ale poďme na to od začiatku, Viktória. My sme sa s tvojou kolegyňou z Vaja, Ivou Kleinovou, zhruba pred vyše rokom už asi to je, takto v podcaste rozprávali a hovorili sme o pripravovanej národnej stratégii, ktorá bola v tom čase tesne pred schválením. No a dnes už vieme, že stratégia je samozrejme schválená a vy idete na plný plyn. aby ste ju dostali do reality. No a moja otázka je, v akej forme teda bola tá stratégia schválená a či si zachovala tie základné piliere, medzi ktorými sa nachádza práve aj udržanie talentov?
Tak jej schválená verzia je vo veľkej miere totožná s našimi predstavami a teda tie tri hlavné piliere, ktorými sú jednak investície do kvalitného systému, spoločné misie, priority a talent, tak všetky boli zachované. Stratégia bola schválená jednak teda ako ten hlavný strategický dokument, ale zároveň spolu s ňou bol schválený aj akčný plán, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré je potrebné prijať na to, aby sa to, čo je v stratégii, realizovalo. Pomenováva takisto aj gestorov každého z týchto opatrení, každej z týchto úloh. No a okrem iného je súčasťou schválených dokumentov bol aj rozpočet. Čiže je tam aj to finančné krytie na to, aby sa tieto opatrenia mohli realizovať, čo je za nás veľmi dobrá správa, pretože to dáva naozaj veľmi sľubné šance tomu, že sa niečo v tomto smere udeje.
Dobre, to je fajn, to sme radi. A teraz sa chcem opýtať priamo k talentu ako takému. A začníme tým, že možno, že pre vysvetlenie, alebo nie každý v tom vidí úplne jasnú spojitosť, že prečo je teda odliv talentu taký problém? Ak by si to mohla nejak skúsiť vysvetliť.
Ja by som to možno ešte trošičku preramcovala, lebo nie je to len odliv talentu, ale nedostatok talentu vo všeobecnosti.
Dobre.
No a my sme na túto tému pred vyše mesiacov publikovali tzv. White paper alebo bielu knihu, ktorá sa volá Magnet pre talent. No a jednou z častí tejto našej publikácie je aj vysvetlenie alebo pohľad z rôznych perspektív, prečo nedostatok talentu je pre Slovensko veľkým problémom. Číslo jedna, tak je to strata, ktoré vlastne dochádza kvôli tomu, keď prídeme o jedného vysokoškolsky vzdelaného človeka a o celú produkčnú hodnotu, ktorú môže mať pre túto krajinu. No a my sme sa to rozhodli aj vyčísliť. No a teda podľa našich výpočtov tá suma alebo tá hodnota, ktorú prichádzame ako krajina, sú 2 milióny 843 tisíc a opakujem, je to suma za predpokladu, že stratíme jedného vysokoškolsky vzdelaného človeka.
2 milióny za jedného vysokoškolského človeka eur, hej?
Presne tak, v eurách. A teda keď si to dáme do perspektívy toho, o koľko ľudí už Slovensko prišlo, alebo teda do kontextu aj tej štatistiky, ktorú si ty spomínal, týkajúce sa konkrétne teda počtu vysokoškolských študentov, ktorí študujú v zahraničí, tak je to celkom značná strata. Druhý dôvod, prečo je talent téma, o ktorú by sa mali zaujímať všetci, čiže aj politici, či už teda na národnej úrovni alebo na úrovni regionu, samospráv, vysoké školy, firmy alebo možno aj bežní občania, je to, že do roku 2030 potrebujeme získať a udržať približne 121 tisíc ľudí v produktívnom veku na Slovensku na to, aby sme teda mohli zabezpečiť udržateľnosť verejných financií. Čiže ak chceme ako štát fungovať minimálne v takej miere, v akej fungujeme teraz, tak potrebujeme rozmýšľať nad tým, ako sa teda vysporiadame s medzerou, ktorá tu teda prirodzene kvôli demografickým trendom vznikne. Čiže už teraz vieme, že teda do roku 2030 to bude týchto 121 tisíc ľudí, ktorí nám budú chýbať. No a okrem takýchto makrodôvodov, tak ďalším dôvodom, prečo je nedostatok dôvodu pre krajinu problémom, je aj negatívny vplyv na schopnosť firiem alebo teda aj iných organizácií tvoriť inovácie. Je to jednak teda nedostatok z pohľadu kvantity, ale aj z pohľadu kvality. No a Slovensko má najhorší tzv. Negatívny vplyv odlivu mentálnej kapacity na ekonomickú konkurencieschopnosť firiem v Európe, čo teda ukazuje to, že špecifický odliv mozgov slovenskí podnikatelia vnímajú ako jeden z hlavných, ak nie hlavný problém, prečo vlastne nie sú schopní inovovať a rásť.
No, ja to evidujem takisto aj v nejakom bežnom živote, pretože jednak či tu na univerzite, či keď sa rozprávam s nejakými podnikateľmi, tak strašne im chýbajú kvalitní ľudia. Ako na to sa, takíto ľudia sa veľmi ťažko zháňajú a väčšinou, ak sú, tak sú vyťažení, pochopiteľne, alebo nie sú voľní teda. A vnímajú to, predovšetkým podnikatelia to vnímajú ako vážny problém. Čiže asi to má naozaj spojitosť aj s tým malým stredným podnikaním, ktorý má byť vlastne tento sektor by mal byť produktívny a mal by produkovať tú majoritu do toho hospodárstva. Takže to len toľko, ako áno, evidujem aj v bežnom živote. No a teraz možno, že...
Ano. Tak môžem ešte doplniť, že toto je vlastne naozaj, že opäť takéto, že ten biznisový alebo ten jeden typ pohľadu, ale je možné, že viacero aj tvojich poslucháčov alebo viacero z nás sa s touto témou dostáva do kontaktu aj v súkromnom živote. Pretože vzhľadom na to, že teda odchádzajú nám kamaráti, odchádzajú naši rodinní príslušníci, čo teda opätovne vytvára negatívne vplyvy inak na zdravie jednotlivcov, keďže títo ľudia by za bežných okolností boli schopní postarať sa o svojich rodičov alebo teda robiť im spoločnosť, tak negatívne vplýva aj na zdravie teda jednotlivcov, ale zároveň aj na zdravie spoločnosti a to, aký kohézny sme, ako dobre spolu vieme fungovať a spolupracovať. Takže toto je ešte taká jedna zaujímavá perspektíva, ktorú tu máme a ktorá vlastne dotvára ten obraz o tom, prečo ten talent by mal byť témou.
Áno, áno. Dobre, že to vravíš. To je ten druhý pohľad. Jasné. Vieš povedať teda, ja nepochybujem, že vieš tým pádom, že vlastne máš to celkom zmapované, už čo som videl z nejakých tvojich predchádzajúcich slov. Prečo vlastne tí ľudia odchádzajú preč do zahraničia, alebo čo sú tie dôvody, čo ich motivuje odísť?
Ja by som si to dovolila rozdeliť na pohľad jednak teda ľudí, ktorí odchádzajú po strednej škole, hneď po ukončení strednej školy a teda odchádzajú kvôli tomu, že chcú študovať na vysokých školách v zahraničí a potom na tú zvyšnú populáciu. No a pri tých, ktorí teda odchádzajú rovno po stredných školách, tak najsilnejším motivátorom na základe prieskumu to dá rozum, je lepšie renomé zahraničných vysokých škôl. Toto je dôvod pre 85% z nich. A teda je to dominantný dôvod bez ohľadu na to, či sa pozrieme na študentov, ktorí študujú alebo odchádzajú do Čiech alebo do iných krajín. Špecificky spomínam Čechy, pretože aj ten odliv do Čiech je pre nás naozaj, v tom sme tiež špecifickí, vzhľadom na to, že to je kultúrne a geograficky blízka krajina, tak veľká časť tých odlivov, k čomu sa ešte teda asi neskôr dostaneme, ide práve tam. No a okrem teda toho lepšieho renome je tam potom taký druhý faktor, ktorý je podľa mňa veľmi dobre pochopiteľný a síce je to záujem skúsiť si život v zahraničí. A podľa mňa je to legitímny dôvod, je úplne prirodzené, že mladí ľudia túžia získať skúsenosť v podstate z iných krajín, z iných kultúr, z iného fungovania, ktorá teda vie byť veľmi, veľmi obohacujúca. No a toto je dôvodom pre približne polovicu z nich, alebo teda špecificky ako dôvod pre odchod, to spomenulo 55%. Čo sa týka tej všeobecnej populácie, tak tam je to trošku iné. Tam sa vlastne tie dôvody často týkajú aj nejakej socioekonomickej situácie na Slovensku. Ale, a čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, pri poslednom zbere dát z Eurostatu, ktorý je vlastne z roku 2022, tak aj tam vlastne sledujeme takú zmenu ohľadom teda dôvodov, kvôli ktorej by si ľudia vybrali presťahovať sa do nejakej inej konkrétnej krajiny Európskej únie. No a dlho aj v rámci Slovenska ten rebríček dôvodov viedol dôvod, pretože dôvod ten, že teda v tej krajine by boli schopní zarábať viac peňazí. No a tá zmena, ktorá zdá sa nastala alebo nastáva, je to, že ľudí presťahovať sa do inej krajiny láka aj nejaká konkrétna kultúra alebo mentalita, kvôli ktorej teda chcú odísť. A konkrétne aj v tomto faktore bolo Slovensko aj spomedzi krajín Európskej únie jedným z takých skokanov, pretože tam nastalo značné zvýšenie tých percentuálnych bodov, konkrétne pri tejto možnosti. Takže je to podľa mňa taký zaujímavý fenomén, že nakoľko už pre Slovákov nie je motiváciou naozaj ten zárobok alebo teda finančné dôvody, a nakoľko je to o tom, že vlastne hľadajú krajinu alebo prostredie, ktorá im ponúka niečo iné, možno také mekšie z pohľadu, teda výhoda z pohľadu života, ktorý tam môžu žiť.
Ale teraz máš na mysli, že to je nejaká vec, že fakt akože táto kultúra sa mi páči, že tu by som mal záujem akože žiť a tu sa aj presťahujem, alebo je to skôr taká nechuť možno, že z nejakej kultúry už na Slovensku, ktorá sa tu rozrastá niekedy, a že je to taký ten druhý pohľad. Čo si ty myslíš?
Poviem tiež, že tá otázka bola špekulatívna. Pýtali sa ľudí na to, ako by o tomto uvažovali v hypotetickom scenári, čiže aj tá realita môže vyzerať inak, kebyže vlastne takýto prieskum sa robil spomedzi ľuďmi, ktorí teda už to rozhodnutie naozaj urobili, ale za mňa to minimálne reflektuje, môže to reflektovať nálady a vnímanie toho, ako vlastne vnímajú tú súčasnú kultúru Slovensku oproti iným kultúram a to, nakoľko teda im vyhovuje alebo nevyhovuje.
Jasné. Tak, dobre, tak ty si naznačila, kam oni vlastne, alebo kam naši ľudia, nazviem to tak, možno som nešťastne naformuloval teraz slovné spojenie, ale kam Slováci tak najčastejšie odchádzajú, pokiaľ sa bavíme o zahraničí. Predpokladám, že je to teda to Česko.
Áno, Česko je prominentné aj medzi študentmi a takisto aj medzi Slovákmi v zahraničí celkovo.
Ale okrem teda Česka vlastne, čo tam ešte je také nejaké na popredných priečkách? Čo teda láka, aké krajiny Slovákov? Z tých Česko rôznych dôvodov, teda ktoré už si vlastne aj spomenula v predchádzajúcej nejaké odpovedi.
Áno, Česko je v tomto určite fenoménom a prominentom. Napríklad teda, čo sa týka tých vysokoškolákov, tak tam odchádzajú až 2/3 z tej celkovej populácie. No a čo sa zvyšných krajín týka? Prepač,
tak sa asi boja jazyka, alebo čo? Keď 2/3 len do Česka.
Povedala by som, že to do istej miery uľahčuje to rozhodovanie, pretože je zjavné, že teda tam tá jazyková bariéra nebude, nie je potrebné sa na to nejako špeciálne pripravovať a určite tú rolu zohráva aj geografická blízkosť, že nie je potrebné vycestovať naozaj ďaleko. Človek môže mať do istej miery aj môže si splniť teda tú svoju predstavu o kvalitnom vzdelávaní a zároveň to pre ňo nevyžaduje oveľa väčšiu investíciu finančnú alebo emocionálnu oproti tomu, keby išiel, dajme tomu, do Bratislavy. Za predpokladu, že sa rozprávame o nejakom študentovi alebo študentke, ktorí sú pôvodom teda z mimo Bratislavy.
Mimo Bratislavy.
No a teda okrem Česka, tak výrazným lákadlom je aj stále Spojené kráľovstvo napriek Brexitu. Avšak teda tam predpokladám, že bude postupne klesať. Značný počet slovenských študentov študuje v Maďarsku, v Dánsku a v Holandsku. A najmä teda Dánsko a Holandsko sa v posledných rokoch vyšvihli a opäť môj predpoklad je, že to je práve teda na úkor toho Spojeného kráľovstva. No a keď sa teda pozeráme na Slovákov v zahraničí celkovo, tak opäť na tých popredných miestach figurujú Česko a Spojené kráľovstvo, ako ich teda hlavné destinácie, ale potom je tam Rakúsko alebo prípadne Nemecko.
Ak si spomínala to Dánsko, tak ono tam môže byť ten faktor, aj ja som počul, myslím, že tam je to vzdelávanie bez poplatkov alebo s nejakými veľmi nízkymi poplatkami alebo niečo podobné, že asi to bude aj tým.
Áno, určite to teda zohráva nejakú úlohu vlastne pre študentov, pre ktorých je dôležité študovať v inom jazyku, tak aj Dánsko, aj Holandsko ponúkajú študijné odbory v anglickom jazyku, čiže opäť tam odpadá tá jazyková bariéra, ktorú by bolo teda za iných okolností potrebné prekonávať, alebo teda opäť tá investícia časová by bola iná. A takisto presne ako hovoríš, je to aj o dostupnosti štúdia. V Dánsku dlho bolo možné študovať bez poplatkov. Zachytila som, že sa tam zvažuje nejaká zmena toho systému financovania, ale priznám sa, že nie som si istá, ako to funguje a pre ktoré tie študijné odbory a programy to je stále možné zadarmo a nakoľko, či to je možné aj pre bakalárov, aj pre magistrov. Ale určite to tak bolo.
Tak ja som toto ani nezachytil, že tam uvažujú o nejakej zmene. OK, tak... no...
Je to, to je tiež akože jedna z takých tém, ktorá sa v súvislosti s talentom objavuje vo viacerých krajinách, akým spôsobom sa postaviť ku zahraničným študentom, ktorých tam vlastne majú, nakoľko vedia krajiny rozmýšľať nad tým, ako s tými študentmi pracovať aj potom, ako vlastne ukončia to štúdium, nakoľko sa im oplatí tá investícia, napríklad teda za predpokladu, že tí študenti študujú či už zadarmo, alebo za nejakých zľavnených podmienok. V rámci EU teda máme ako občania Európskej únie nárok na rovnaké podmienky ako ich domáce obyvateľstvo. A potom teda ešte špecificky sa objavuje téma toho, ako pracovať napríklad so študentmi z krajín mimo Európskej únie, pretože tam teda naozaj z toho vedia urobiť zárobkovú činnosť. A teda otázka znie, že čo je vlastne tá hodnota, ktorú by zahraniční študenti pre krajinu mali, čo by mala byť tá hodnota, ktorú by mali prinášať alebo tvoriť.
No, ten talent je, alebo ten mladý človek je akýsi veľmi nedostatkový atik, ako tak pozerám, alebo všetky tie štáty sa o neho bijú. Na jednej strane my chceme toho nášho študenta nalákať naspäť domov a na strane druhej vlastne tá krajina, v ktorej študuje, by si ho takisto chcela ponechať a špekuluje, že ako by ho vedela využiť.
Presne tak, preto sa tomu hovorí zaujímavé. Aj vojna o talenty.
Vojna o talenty, no možno z toho bude nejaký dobrý trhák. OK, ty si už naznačila nejaké čísla. Máš ešte nejaké treba zaujímavé štatistiky, čísla alebo niečo, čo by bolo zaujímavé si vypočuť, že koľko ľudí odchádza, aký pomer ľudí z toho počtu treba sa už nikdy nevrátil a nejaké také veci, že ktorý zatiaľ sa nevrátil, hej, tak to nie je nikde napísané, že sa ešte nemôžu vrátiť, ale asi väčšina je už z istej skupiny už je rozhodnutá, pokiaľ tam sú nejak v zahraničí dlhodobo usadení, že asi sa nevrátia teda. Alebo neviem, ako to je vôbec. Tápem, pravdu povediac. Ty to budeš vedieť lepšie.
Jednak je podľa mňa celkom zaujímavý údaj o tom, aká veľká je tá populácia Slovákov a Sloveniek, ktorí momentálne žijú v zahraničí. No a keby sme ich všetkých dali dokopy, tak by tvorili druhé najväčšie slovenské mesto. Pretože na základe odhadov je ich vyše 300 tisíc, čiže aj Prešov, aj Košice by sa do tejto populácie teda celkom komfortne schovali.
Počkajte, ja som chvíľu nepočúval, 300 tisíc je takých, čo odišlo? Alebo 300 tisíc je populácia v zahraničí, ktorá žije Slovákom a Sloveniek v zahraničí?
Tak, áno. No a určite odišlo s tým, že sa teda neskôr vrátili, je ich oveľa viac, pretože odhaduje sa, že sa na Slovensko vracia približne polovica. Alebo respektíve približne polovica sa vracia do 10 rokov od odchodu. Tam vlastne potom neskôr aj budeme vidieť, že či tam dochádza k nejakým iným zásadným zmenám, ako táto populácia bude starnúť, pretože najväčšiu vlnu odchodov, ktorú Slovensko zaznamenalo, bolo po vstupe do Európskej únie, čiže roky 2004, 2005, 2006. Ale stále teda platí to, že aj pre populáciu, ktorá odchádza teraz, tak z nej teda má polovica približne polovica tendenciu sa vrácať. A teda približne 35% ľudí sa vracia do 3 rokov od odchodu Okolo 43% sa vracia do 5 rokov odchodu a teda takmer 60% do 15 rokov. Tam vlastne, keď ešte sa ďalej pozrieme na tie dáta, tak áno, zdá sa, že tam ešte máme nejaký potenciál rásť, ale opäť je to najmä kvôli tým odchodom, ktoré sa teda udiali hneď po vstupe do Európskej únie, lebo teda tam zostala nejaká veľká časť populácie a z nej sa ešte teda nejaké desiatky, stovky jednotlivcov ešte stále dovraciavajú. Pokračujú v návrate. Tak.
Áno. V tom procese návratu.
V tom procese návratu, presne tak.
No jasne, tak celé toto, o čom sa tu bavíme, je vlastne to, že nie je, že by sme nedopriali ako ľuďom ísť vonku, to je úplne bez debaty, pretože treba ísť, ošahať si, vidieť, nabrať skúsenosti a priniesť to know-how naspäť a tu narozvíjať tú krajinu. Čiže za mňa si myslím, samozrejme nie je problém, ak talenty odchádzajú. Dôležité je teda fakt ten bod zlomu, aby sa vrátili. A ako to teda ide riešiť Slovensko? Aby sa talentovaní ľudia naozaj vracali späť a prinášali tú hodnotu práve v našej krajine.
Je to presne tak, ako hovoríš. Pre nás ako krajinu je veľmi dôležité aj to, že teda niektorých ľudí, jednotlivcov do toho zahraničia dostávame, že sú ambiciózni, sú motivovaní, hľadajú tie príležitosti, chcú sa posúvať vo svojich domenách. No a vo vzťahu k tomuto je podľa mňa dôležité povedať, že je tu časť obyvateľstva, ktoré teda sa rozhodlo pre život v zahraničí, pre ktorú nikdy Slovensko nebude tou primárnou destináciou na návrat. Keď si morský biológ, tak Slovensko ti pravdepodobne profesionálne nebude mať veľmi čo ponúknuť. Akokoľvek sa o to budeme snažiť. To isté platí pre fyzika v CERNE. A takto by som mohla vymenovať viacero profesí, kde je úplne prirodzené a aj z pohľadu Slovenska ako krajiny želateľné, aby títo ľudia naozaj aby sa rozvíjali v krajinách mimo neho. Takisto sú ľudia, ktorým tak návrat nikdy neumožnia rodinné dôvody alebo prípadne iné okolnosti, do ktorých sa dostali. A podľa mňa toto je pravda alebo fakt, s ktorým sa potrebujeme vyrovnať. A aj keď sa realizujú rôzne prieskumy na túto tému a teda pokiaľ sa teda pýtame ľudí, či vôbec zvažujú návrat, tak väčšinou nám teda vychádza, že celá tá populácia je rozdelená na také tri hlavné skupiny. Približne tretina hovorí, že návrat pre nich nedáva zmysel, vôbec nad ním neuvažujú. Približne tretina hovorí, že vrátiť sa plánujú. No a potom je tam tretina uprostred, ktorá je návratu potenciálne otvorená alebo respektíve ho nevylučuje. No a aj z pohľadu aktivít, ktoré Slovensko plánuje a potrebuje vyvíjať, nám to naznačuje, že existuje priestor pre zmenu alebo aspoň pre prácu s tým ich rozhodovaním. No a pre nás ako Slovensko by malo byť dôležité dostať sa do tej rozhodovacej rovnice. A keď sme sa v rámci nášho mapovania a rozmýšľania pozerali na modely, prieskumy a výskumy, ktoré teda ukazujú, ako ľudia o tomto rozhodovaní rozmýšľajú, tak sme zistili to, že hlavným hýbateľom rozhodovacieho procesu sú príležitosti, je to existujúca infraštruktúra a je to prítomnosť iných talentovaných ľudí. Takéto racionálne hnacie sily rozhodovania sú pre to rozhodovanie určujúce. No a to pre nás znamená, že v prvom rade sa potrebujeme pozerať na to, aby sa vlastne ľudia mali kam vrátiť. Čo to znamená na tej úplne praktickej úrovni? Jednak to znamená to, že potrebujeme posilňovať väzby so Slovenskom. Keď už teda tí ľudia v zahraničí sú, tak potrebujeme im dať najavo, že Slovensko o nich stojí, pretože tak vlastne udržujeme tú väzbu a tak aspoň zostávame v tej pomyselnej rovnici, ktorú som už teda predtým predstavila. No a paralelne potrebujeme zlepšovať pracovné podmienky, vytvárať atraktívne pracovné príležitosti, aby ľudia mali kam prísť, aby sa mali kam vrácať. No a v tomto špecificky sú veľmi zaujímavé tzv. Huby alebo klastre, miesta, zoskupenia ľudí, projektov, infraštruktúry, aj vedeckej alebo aj nevedeckej, ktorá v sebe túto koncentráciu vytvára. Pretože ľudia nechcú byť v tom návrate osamelí, v takýchto klastroch je väčšia pravdepodobnosť toho, že vlastne vzniknú nejaké inovatívne nápady, prípadne, že vzniknú príležitosti, nad ktorými my ako úradníci alebo možno ani ako samotní zamestnávateľia ich nevedia v tejto chvíli vytvoriť, pretože tá špecializácia daného človeka môže byť natoľko úzkoprofilová, alebo naopak ten človek akože môže byť pripravený rozmýšľať v úplne iných intenciách, do ktorých by ich štandardný rekrúter alebo headhunter nikdy nepriviedol, alebo kebyže si teda pozeral nejaké pracovné ponuky na pracovnom portáli. Takže preto pre nás je teda dôležité pomáhať alebo podporovať infraštruktúrne a iné projekty, ktoré takéto huby môžu vytvoriť. Skvelým príkladom toho je aj v nadväznosti teda na národnú stratégiu distribuovaný inštitút, ktorý sa teda tam spomína, ktorý je aj jedným z takých nosných opatrení, na ktoré by sme sa, ktoré teda je v tomto, v súvislosti s týmto zaujímavé. No a tretia vec alebo tretia téma je vytváranie motivácií pre návrat a zjednodušovanie administratívu spojenú s návratom. A toto je dôležité pre skupinu ľudí, ktorí na ten návrat aj nalomení sú, ale potrebujú vedieť, že teda keď sa už do toho pustia, tak sa im ho podarí úspešne zrealizovať. Lebo to je tiež jedno z takých zaujímavých zistení, že keď sa aj časť ľudí vráti, tak po troch rokoch, 3 roky sú také prelomové obdobie a teda pre časť populácie, ktorí sa vrátia, sa vlastne s tým návratom nie sú spokojní a rozhodujú sa opäť reemigrovať do krajiny, odkiaľ prišli. No a preto teda pre nás ako pre štát je dôležité zamýšľať sa nad tým, či je pre nich jednoduché si napríklad uznať kvalifikácie, či vôbec teda na niektoré povolania by mali byť potrebné uznávanie kvalifikácie. Hej. To je celý systém spojený s reguláciou povolaní. Či majú dostatok informácií, či majú dostupné poradenstvo o tom, aby teda vedeli, čo všetko ich čaká, keď sa na Slovensko rozhodnú vrátiť. Čo majú robiť za predpokladu, že majú zahraničného partnera alebo zahraničné deti. Pretože takisto rozhodnutie o relokácii sa v súčasnosti, sa teda o tejto téme už veľmi málo rozmýšľa ako o rozhodovaní jednotlivca, ale je to skôr rozhodovanie celej rodinnej jednotky. Aj. Takže aký support vieme poskytnúť týmto ľuďom. Takže toto sú také, že 3 témy, okolo ktorých sa točia rôzne návrhy, s ktorými sme prišli, a teda niektoré z nich máme teda podchytené aj v národnej stratégii a teda pracujeme s nimi ďalej.
Dobre, takže z toho, čo hovoríš, tak asi zhruba s tými 2/3, čo je väčšina, sa dá pracovať, pretože sú akoby nalomení na to vrátiť sa.
Je to presne tak.
To je celkom fajn. Keď väčšina chce prísť, tak to je fajn.
Minimálne to nevylučuje, tak.
Hej. Dobre, vy ste spracovali teda taký zaujímavý dokument so zaujímavým názvom, teda už si ho spomínala, Magnet pre talent. No a z tohto dokumentu vyplýva aj potreba viac, respektíve viac a kvalitnejšie spolupracovať práve s tým talentom v zahraničí. Asi mi to už dochádza, ale môžeš možno, že tak polopatisticky vysvetliť, keď niekto nechápe tie spoistosti, že prečo vlastne s tým talentom v zahraničí treba spolupracovať, a môže vysvetliť aj, aký typ talentu to je. Či sú to len tí Slováci, ktorí sú nalomení vrátiť sa, alebo skôr aj Slováci, ktorí tam asi aj plánujú, že zostať, ale niečo z nich predsa len ešte môžeme mať. Tak keď môžeš vysvetliť, že prečo to je tiež dôležité.
Keď som na začiatku spomínala, že do roku 2030 nám teda bude chýbať 121 tisíc ľudí, tak nás to tak inšpirovalo k tomu, aby sme sa teda snažili rozmýšľať o tom, ako čo najviac vieme rozšíriť ten pomyselný zásobník talentu, ktorý tu máme. Pretože je zjavné, že iba istú časť tejto medzery vieme zaplniť tým, že ľudia nám nebudú odchádzať. Iba istú časť tejto medzery vieme zaplniť tým, že nejakí ľudia sa sem vrátia. No a potom teda zostal stále ešte obrovský priestor, nad ktorým sme sa teda potrebovali zamyslieť. No a jednu veľkú časť z neho podľa nás vie zaplniť zahraničný talent. No a štvrtú, a to je to, na čo sa ty pýtaš, je tá spolupráca so zahraničím. No a keďže to rozmýšľanie viedlo k tomu, alebo je o tom, že ako rozšíriť ten talent pool, tak sme si povedali, že je potrebné zmeniť tú základnú paradigmu, ktorá vlastne tu funguje aj alebo špecificky vo vzťahu k Slovákom zahraničí. A síce, že každý z nich by sa teda v ideálnom prípade mal vrátiť. A samozrejme je pravdou, že teda je tam tá hodnota, ktorú tí ľudia tým, že tu priamo pôsobia, vytvárajú. Ale už ako som spomínala, pre niektorých z nich to nikdy nebude dávať zmysel. A dokonca by som si dovolila argumentovať, že v prípade viacerých z nich je dokonca tá hodnota toho, že zostanú v zahraničí a budú pomáhať a spolupracovať so Slovenskom ešte väčšie, ako keby sa boli vrátili. My sme sa pozreli na rôzne prípadové štúdie. Jedna z tých, ktorá mňa zaujala, bola prípadová štúdia týkajúca sa Tajvanu. No a práve priemysel súvisiaci s polovodičmi, ktorým je teraz Tajvan teda celkom známy, pomohla naštartovať práve diaspora. Pretože Tajvan mal veľmi podobne ako my obrovský problém s odlivom mozgov. Oni mali ešte teda program, ktorý motivoval tisíce tajvanských študentov na to, aby išli študovať primárne teda do Spojených štátov amerických. No a potrebovali presne vymyslieť, ako tento trend zvrátiť a ako naštartovať ich hospodársky rast. No a im sa vlastne podarilo na začiatku ešte predtým, ako teda vytvorili tú infraštruktúru, tie príležitosti, ako tam mali tých ľudí, dostať do kľúčového bordu práve zástupcov z diaspory, ktorí vlastne pomohli zmapovať, čo by mohli byť tie potenciálne, tá potenciálna pridaná hodnota Tajvanu ako krajiny, alebo na čom by mohol stávať ekonomicky. No a práve teda tam odtiaľ prišli tie polovodiče, čiže boli to práve tí Tajvanci žijúci v zahraničí, ktorí prišli na limitovaný čas, dali teda svoju expertízu, poskytli svoje kontakty a vďaka tomu začali tento priemysel spolu budovať. Čiže tá diaspora má takú mäkkú silu, ktorú vieme ako krajina zúročiť na to, aby sme vedeli napredovať oveľa rýchlejšie. Máme dobre organizované komunity v Spojených štátoch, či už New York, alebo takisto aj v San Francisku, v Bruseli, takisto sú to komunity v Spojenom kráľovstve, v Berlíne, v Paríži, ktoré často majú aj veľký záujem a to, že ten záujem o krajinu existuje, vidíme napríklad v tom, koľko Slovákov zahraničí volí vo voľbách. Majú záujem zostať s tou krajinou v kontakte a pri mnohých z nich je to aj záujem prispieť o niečo viac. Existujú neziskové organizácie, ktoré napríklad financujú štipendia v zahraničných krajinách, ktoré teda založili práve Slováci v zahraničí. Mnohí slovenskí vedci tiež sa snažia o to, aby mohli vlastne hosťovať PhD študentov alebo výskumníkov. Jednoducho tie spôsoby podpory a spolupráce sú naozaj široké. Takže toto bola jedna taká dôležitá paradigmatická zmena o tom, že ako vlastne môžeme spolupracovať s tým talentom, ale tá druhá je aj, že ako vlastne s kým môžeme spolupracovať v zahraničí. A teda my sa úplne prirodzene rozprávame najmä o Slovákoch v zahraničí alebo teda o ľuďoch, ktorí sa hlásia ku slovenskému pôvodu, čiže druhogenerační, treťogenerační Slováci, pretože aj táto nová diaspora bude mať deti, alebo mnoho ľudí sú vlastne potomkovia imigrantov, či už teda zo začiatku 20. storočia, alebo teda z tých odchodov neskôr. Ale ja by som ešte teda chcela zdôrazniť, že ak teda chceme nielenže dobehnúť, ale možno aj predbehnúť v niektorých v tomto smere teda iné krajiny, tak je príležitosť pozerať sa napríklad na to, ako spolupracovať s tisícmi zahraničných študentov, ktorí prídu na Slovensko, vyštudujú tu a potom sa vrátia do svojich krajín. A z dát vidíme, že približne 2/5 študentov, ktorí teda sem prichádzajú, tu zostávajú, 3/5 sa vracajú späť. Čiže ako hovorím, tisíce študentov, s ktorými by sme teda mohli sa snažiť udržiavať väzby, hľadať spôsoby, ako oni vedia byť pre nás hodnotnými a možno teda budovať tú medzinárodnú spoluprácu aj cez nich a cez teda kontakty, siete, ktoré majú oni, cez to, ako dobre oni poznajú svoje krajiny, alebo cez to, že len niekomu povedia, že tak keď som bol na tom Slovensku, bolo mi tu dobre, je to dobrá krajina, choď sám, skús to, uvidíš. Že vlastne pomáhajú vytvárať ten imidž Slovenska a to jeho vnímanie. A podľa mňa toto je skupina, ktorá sa často opomína, alebo teda nerozpráva sa o nej veľmi často.
No minimálne rozvíjať turizmus by tu mohla takáto skupina ľudí nejakým dobrým slovom však, že, alebo peknými zažitkami. OK, takže v rámci tohto takéhoto, nazvem to možno, že opatrenia, tej práce s diasporou, so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, sme vychádzali z nejakých úspešných príkladov iných krajín, ktorým to už takto fungovalo a tam sme zistili, že keď to funguje u nich, tak to bude pravdepodobne fungovať aj u nás a poďme tvoriť nejaké kroky na podporu tohoto, hej?
Áno, ale zároveň my aj vidíme, že tie spolupráce vznikajú a vznikajú organicky a preto teda otázka znie, že či my ako štát to vieme ešte viac podporiť alebo či tam je nejaká úloha, ktorú vieme hrať v tom, aby sme to posilnili.
Jasné. Dobre, a teraz teda možno by som sa tak chcel opýtať, možno neviem, či úplne že praktickejšie, ale vyplýva zo stratégie udržania talentov aj nejaká povinnosť, alebo lepšie povedané teda zodpovednosť pre také tie menšie jednotky, treba pre zastupiteľov samospráv, alebo pre regióny, pre mesta, alebo dokonca pre univerzity, pre školy, že čo oni vedia urobiť napríklad preto, aby podporili celú túto tému, ktorá je pomerne komplexná, nie je to fakt len o tom udržaní talentov alebo o ich rozvoji. Je toho viacej. Čo môžu robiť, respektíve tá stratégia je nastavená tak, že ona nejakým spôsobom už deleguje potom nejaké povinnosti na menšie jednotky?
Ďakujem za túto otázku, pretože podľa mňa je veľmi dôležité zdôrazniť, že talent nie je téma, na ktorej môžu pracovať čisto len orgány, ústredné orgány štátnej správy same o sebe. V skutočnosti talent je téma, ktorá sa týka celej spoločnosti a na to, aby sme dosiahli nejakú zmenu, tak potrebujeme, aby boli zapojené aj regióny, aby boli zapojené aj mestá, vysoké školy, zamestnávateľe, aby sme všetci ťahali za jeden povraz. A ono, ten talent je špecifický aj tým, že keď sa človek rozhoduje o tom, že v ktorej krajine bude, alebo že kde bude žiť, tak on sa nepozerá nevyhnutne na to, že aha, tak pôjdem na Slovensko alebo do Čiech. On sa veľmi, alebo on alebo ona sa veľmi často pozerajú na konkrétne mesto, kde prídu. A teda špecificky úloha miest je neskutočne dôležitá a povedala by som, že nie je dôležitá len teda z toho pohľadu, že aha, tak je to nejaká nová úloha, na ktorej by sme mali pracovať, ale to, či mesta majú talent, je kľúčové aj preto, aby mesto vedelo fungovať. Pretože jedná sa to, že teda ten talent a tých šikovných jednotlivcov tam má, umožňuje mestám poskytovať lepšie služby pre občanov, čo je vlastne tou kľúčovou úlohou, ktoré mestá majú. takisto zvyšuje ich konkurencieschopnosť, čo teda vytvára nejakú vyššiu pridanú hodnotu a čo by teda malo znamenať aj vyššie príjmy z daní a teda väčší rozpočet, s ktorým sa dá hospodáriť. No a špecificky ešte z pohľadu toho zahraničného talentu, alebo teda dá sa o tom rozmýšľať aj v kontexte Slovákov, ktorí sa vracajú so skúsenosťou do zahraničia, tak to vytvára pridanú hodnotu z pohľadu kvality nápadov a výstupov, ktoré vlastne v tom meste vznikajú. A celkom podobne sa vlastne dá táto prizma aplikovať aj napríklad na vysoké školy, najmä čo sa týka práve tejto diverzity a inovatívnosti rozmýšľania, pretože v súčasnosti medzinárodná spolupráca alebo teda kvalita výstupov z výskumov je preto, aby teda boli vysoké školy schopné takéto niečo produkovať, tak je nevyhnutné vlastne mať práve tie kontakty so zahraničím a byť schopný diverzifikovať talent, ktorý majú a ktorý si sami vychovávajú. To isté platí aj pre, teda toto bolo špecificky z pohľadu výskumu alebo potom aj z pohľadu výučby. Je, že nejaká schopnosť zaujať kvalitných pedagógov, na základe toho prilákať kvalitných študentov. Keď sa Česká republika v istom bode začala zamýšľať, že či by predsa len nemali spoplatniť to vysokoškolské štúdium pre slovenských vysokoškolákov, keď je ich už tak strašne veľa, tak jednak teda si dali vypracovať štúdiu, ktorá hovorila, že majú obrovskú ekonomickú pridanú hodnotu vzhľadom na to, že veľa z nich teda tam zostáva. Ale takisto tam zazneli aj hlasy špecificky od vysokých škôl, ktoré hovorili, ale to sú naši, to je tá kvalita. Že práve tým, že sme teda schopní prilákať často tých najšikovnejších študentov, to sú tí, ktorí nám vlastne pomáhajú sem lákať ďalší talent, to sú tí, ktorí nám pomáhajú posúvať sa dopredu. Takže aj pre tie mesta, podľa mňa podobne sa to dá aplikovať aj na regióny, aj pre tie vysoké školy, že ten talent je úplne kľúčovou otázkou. Ja by som dokonca povedala, že ich prežitia a ich správneho fungovania v rámci spoločnosti.
Takže to slovo magnet vlastne v tom názve toho vášho dokumentu má obrovský význam z viacerých pohľadov.
My sme sa vlastne snažili sa nad tým zamýšľať presne z perspektívy tých iných aktérov a teda je tam jedna príloha, ktorá sa snaží vlastne nasmerovať aj týchto zvyšných aktérov v tom, že čo by teda mohli robiť na to, aby sme sa v tejto oblasti ako spoločnosť posunuli. Takže určite budem rada, ak sa na to niekto pozrie a teda bude na to reflektovať. My budeme veľmi radi, ak budeme mať veľa takýchto spolupracujúcich partnerov a subjektov. Pretože ako hovorím, sami nie sme schopní tú zmenu priniesť bez toho, aby to teda vychádzalo zo všetkých týchto častí.
Jasne, tak na to musia pracovať všetci tí aktéri. Je to jeden kolos, je to proste štát. Čiže, a ten sa skladá z viacerých aktérov, takzvaných stakeholderov. Niektorým to je také veľmi cudzie slovo a my, čo pracujeme s projektami, tak vieme, o čom hovoríme. No a to môžu napríklad aj prostredníctvom víziev však, že? Vy sa vlastne tomu držaniu talentov venujete teda fakt systémovo a väčšina tých víziev, niektoré výzvy, ktoré pod plánom obnovy zverejňujete, tak sú práve výzvy na podporu talentu alebo minimálne v nejakom jednom z cieľov sa nachádza vlastne práve tá podpora tej celej talentovej otázky. No a chcem sa opýtať, že či si vieme povedať, že čo momentálne, alebo urobiť takú rekapituláciu, veľmi stručnú, taký sumár, že čo momentálne máme na Slovensku k dispozícii spomedzi grantových príležitostí v tejto oblasti. A niektoré, určite tam už len ja evidujem, že sú už niektoré aj pozatvárané výzvy, že tu sa pracovalo hlava nehlava v posledné obdobie, to ja veľmi dobre vnímam, aj tu na samotnej univerzite, ale aj vôbec, kým som sa rozprával, tak podávali sa projekty. pracovalo sa celkom tvrdo, takže každý, kto je taký aktívny, tak v tomto mám pocit, že je už zahrnutý. A, no ale okrem tých uzavretých, možno, že sa tak opýtam na nejaké novinky, že čo je možné očakávať v najbližšom období na podporu talentu ešte.
Tých výziev je samozrejme viacero. Nie všetky má pod palcom Vaja. Z tých teda, ktoré implementujú kolegovia, tak máme výzvu na podporu dekarbonizácie alebo podporu, takisto aj výzvu na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení. Toto sú také dve, ktoré sú relatívne novo vyhlásené a ich termín uzavretia je naplánovaný na marec roku 2024. No a potom veľmi špecificky previazaná s talentom je aj výzva na posilnenie vzťahu s diasporou, kde teda termín uzavretia je do konca novembra tohto roka. Táto výzva má naozaj širokú škálu oprávnených žiadateľov, takže tam určite odporúčam sa pozrieť a môže to byť taká zaujímavá nadstavová aktivita na možno iné, povedzme, že kľúčové témy, ktorým sa teda tieto rôzne subjekty venujú. Takže táto výzva je špecificky teda orientovaná na to, aby sme vedeli vytvárať práve tieto prepojenia so Slovákmi v zahraničí. A možno ešte z iného súdka, alebo nie špecificky spomedzi vízie VAJA, tak by som spomenula jednu výzvu, ktorú má na starosti ministerstvo školstva. A tá je zameraná na vysoké školy, a špecificky teda na podporu internacionalizácie v akademickom prostredí. A to je tiež výzva, ktorá je otvorená do konca novembra 2023.
Uh-huh. A tie, čo sú do konca novembra otvorené, to sú asi také väčšie projekty, že neviem, či to stíhame úplne, či?
Tieto výzvy súvisiace s diasporou, tak vlastne je tam požiadavka na to, aby teda v tom danom projekte mal žiadateľ rozplánovaných viacero podujatí, že nie je to vlastne možné, nie je možné podať projekt na jedno malé podujatie. Skôr sme hľadali spôsob, ako vytvárať, ako to tak balíkovať. Teda
Jasné, alebo nejak proste systémovo pristupovať k tomu.
Presne tak, ako podporovať presne ten taký systémový prístup. No a čo sa týka aj tej podpore internacionalizácie, tak vlastne tam sa jedná akože o asi väčšie projekty, tam vlastne celková alokácia 6 miliónov eur a toto je, že pokiaľ ma pamäť neklame, tak malo by tam byť maximálne 10 úspešných subjektov, čiže vlastne to znamená, že pre každú vysokú školu by tam mala byť alokácia 600 000.
Ja sa pýtam hlavne z toho pohľadu, že keďže teraz máme už v podstate už len jeden aj niečo týždeň do konca novembra, takže či sa to stíha, ešte keď teraz niekto počúva, či sa to ešte stíha podať. Hej.
Tak šťastie praje pripraveným, ako sa hovorí.
No,
takisto tieto projekty z môjho najlepšieho vedomia a svedomia veľmi málo vznikajú čisto na popud toho, že nejaká výzva existuje, ale často sa jedná o aktivity, ktoré vlastne tým subjektom dávajú zmysel tak či tak, ale hľadajú zdroje na financovanie.
Dobre, čiže viac menej informačne, že niečo také bolo a možno, že sa dá očakávať niečo podobného rázu ešte aj v budúcnosti. Dobre, tak my sa rozprávame už takmer hodinku a ja som sa, myslím, že už len ja som sa dozvedel o tejto problematike, myslím si, že dosť veľa a dosť zaujímavých vecí. Sa to pokúsime ešte nejakým spôsobom aj zvýrazniť a po spracovaní podcastu. Veľmi pekne ti ďakujem, Viktória, za tieto informácie. Držím vám palce, aby ste teda prilákali teda čo najväčší podiel tých talentov na to naše Slovensko, aby tu pracovali, aby sa tu koncentrovali a aby vytvárali tu naše prostredie naozaj inovatívnejšie a aby nás posúvali ako krajinu naozaj vpred.
Ďakujem veľmi pekne aj za želanie a teda ešte raz aj za pozvanie. Veľmi veľkou cťou a potešením.
Ďakujem veľmi za tvoju flexibilitu, lebo toto bolo dosť narýchlo, takže super, jednička. Ďakujem ešte raz a pekný deň. Ahoj.
Aj tebe, ahoj.